Labrīt, cienījamie kolēģi un kolēģis. Mēs esam četru cilvēku sastāvā, mēs varam sākt sēdi. Tad jūs esat rūpīgi iepazinušies ar darba kārtību, tātad ar visiem punktiem, ar visiem 12 punktiem. Un tāpēc aicinājums apstiprināt darba kārtību. Kas par? Paldies! Un tad pirms Kosas kundze sāks savu ziņojumu, man dažas par procedūru, dažas replikas par darba kārtību. Man lūgums ir turpmāk lūdzu centieties iesniegt darba kārtības jautājumus laikā, nevis kavēt. Un ja kāds gribēs iesniegt kādu jautājumu kā papildu jautājumu, tad nāciet ar skaidrojumu, varbūt vairāk nevis tāpēc, kāpēc jums vai kādiem citiem trešām personām tas ir svarīgi, bet kas bija tie iemesli, kāpēc nevarēja iesniegt laikā. Tā būtu viena replika, un otra ir tāds arī aicinājums, lūgums un prasība. Es pat gribētu teikt, ja saprast, ka katrs no pārvalžu, būvalžu, nodaļu un pakļautības iestāžu vadītāji personīgi atbildīt par to, kādus lēmu projektus jūs struktūru vienīgi iesniedz. Un tāpēc lūdzu dažādas, es gribētu teikt, lauku viltības par to, ka es nebiju uz vietas un tāpēc kā cits to iesniedz, ja, tad varbūt liekam malā. Un priekš deputātiem, kā cits iesniedz, varbūt priekš kādām citām personām, tad, kā saka, visi jau darījām kaut ko varējā, pareizi darījām, bet tad deputāts liktie kaut ko noraid, ja tas ir tāds lietas, jāliek pie malas, un tas ir pilnīgi nevietā, ja, tāpēc komisijas sēdes un komitejas sēdes un domas sēdes nopietni pasākumi, tāpēc lūdzu rūpīgi pārdomāt, ko jūs iesniedzat un laicīgi to iesniedzat. Tas tā pārdomām vienkārši tāds lūgums, ja? lai mēs produktīvāk strādātu, ja? Lai tā dienas kārtība būtu tāda stabilāka un mazāk mainīga. Paldies. Lūdzos.
Tiem cienījumie deputāti, klātesošiem. Jurmalas mājas lapā ir publicēts pašvaldības saistošo noteikumu projekts, kas paredz izmaiņas Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas struktūrā, tajā skaitā arī attīstības pārvaldē. Un pamatojoties uz šo publicēto pašvaldības nolikuma projektu, ir sagatavots attīstības pārvaldes nolikuma projekts, paredzot, ka būvniecības daļa tiek iekļauta daļēji infrastruktūras investīciju projektu nodaļā, nemainot tās funkcijas un tiek pievienotas inženieru būvju esošās funkcijas no pilsētplānošanas pārvaldes daļēji attīstības pārvaldē, kas attiecās uz satiksmē paredzēto inženieru būvju attīstības plānošanu un dažādu attīstības plānu programmā iekļauto aktivitāšu īstenošanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto attīstības pārvaldes nolikuma projektu.
Paldies! Kādi kolēģiem būtu jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Varam balsot, kas par sagatavoto lēmprojektu.
Paldies.
Lūdzu, nākošais jautājums. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaģes novada pašvaldību, kā arī citām pašvaldībām. Lūdzu.
Labdien! Šobrīd grāmatu programma Iedvesma sadarbībā ar SEB banku un Pierīgas pašvaldībām tiks īstenot jau 7. Gadu. Divus gadus pēc kārtas Jūrmalas uzņēmēji saņemšu grāmatu tieši no SEB bankas. Programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, tāpēc aicinu atbalstīt Jūrmalas pašvaldības līdzdalību grāmatu programmā Iedvesma.
Paldies par īso un saturīgo ziņojumu. Kādi jautājumi būtu? Lūdzu.
Kur būs tagad inovācija, nemetkājumi, to centrs sauc, tas telpas?
Tas nav saistīts ar telpām, tā ir kopīga programma, ko īsteno sešas pašvaldības sadarbībā ar SEB banku, ko kurā tiek iesūtīti dažādi projekti.
Nā, tas nav inkubātors?
Tas nav inkubātors, nē, tas ir tā kā pierīgas sadarbības projekts.
Jā, bet inkubātors šobrīd atrodas Citadeles ielā un pašreiz arī tiek plānots līdz plānošanas perioda beigām arī paliks Citadeles ielā. Citadeles birojos.
Kaut kā uz jauniešu ēku nevar dabūt viņš.
Vai šo?
Šo mēs inkubātora vadītāju esam apsprieduši. Viņš šobrīd ir meklējumos jaunās telpās, jo es saprotu, ka viņus no iepriekšējām telpām piestātnes ielā kaut kad varētu viņiem beigties tas līgums. Bet jauniešu māja arī ir viena no opcijām, ko viņi izskata.
Paldies. Lūdzu, Jāni, varbūt vēl jautājumi.
Es gribēju pabildīt, jā. Jā, es gribēju pateikt, ka man bija tā izdevība piedalīties arī šajā grāmatā un konkursā, un es arī tā kā iegūtu, tā kā paldies pilsētājiem un arī Svedbankai. Es gribētu iedrošināt arī jūsu zināmos jaunos uzņēmējus vai uzņēmējus, kuriem ir idejas noteikti startēt, ja viņi redz, ka tā ir tiešām kaut kas ir interesants un noderīgs pilsētāji vai tai kopienai, kurā vietā viņi tā kā vēl savu uzņēmē darbību, tā kā ļoti skaists un jauks projekts.
Paldies par labajiem vārdiem. Varbūt vēl kāds nāc izteikties. Ja nē, paldies, tad kas par sadarbību balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošais jautājums, lūdzu Sveinietes kundze. Atvainojiet, Brauvers kundze.
Labdien! Tātad izskatīšanā ir sagatavots lēmuma projekts par 2014. Gada 26. Marta telpu nomas līgumu pārjaunojumu. Tātad šis minētais līgums bija noslēgts par telpu Dubultu prospektā 2 daļas nomu, un šis līgums tika slēgts ar mērķi, lai šajās telpās tiktu izvietotā attīstības pārvalde ar visām savām struktūru vienībām. Šobrīd attīstības pārvalde no šīm telpām ir pārcēlusies uz pašvaldības īpašumu Straumes ielā 1A, bet par telpu Dubultu prospektā 2 nomu ir spēkā līgums. Un tātad, lai šo līgumu turpinātu līdz šī nomas līguma termiņa beigām, arī no pašvaldības policijas puses bija priekšlikums, ka viņi varētu šīs telpas tātad izmantot tāpat kā viņi izmanto šīs ēkas pirmā stāva un pagreba stāvas telpas. Savukārt tad viņi atbrīvotu telpas Smilšu ielā 7, par kurām tad arī turpmāk varētu veikt izpēti, projektēšanu, pārplānošanu, lai viņas nākotnē pilnvērtīgāk varētu izmantot pašvaldības vajadzībām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, lūdzu jautājumu. Nav, tad man būtu viens jautājums. Sakiet, kāds ir pašvaldība policijas pašu vispār redzējums?
Par šim,
kāds ir viņa domas?
Par Dubultu prospektu tīka telpā.
Jā, par šo lēmumu projektu.
Jā, viņi šo atbalsta, viņu e-pasta iesniegums tieši tāds arī bija, kad viņi ātrāk varētu pārcelties.
Labi, paldies. Vēl jautājumi, kāds grib izteikties. Tad kas par? Paldies.
Paldies.
Lūdzu, vēlienes kundze.
Labdien! Pirmais mūsu pārvaldes jautājums ir par pilsētu plānošanas pārvaldes nolikumu. Šis nolikums secīgi seko jau attīstības pārvaldes nolikumā veiktajām izmaiņām, jo tiek precizētas funkcijas starp attīstības pārvaldes un pilsētu plānošanas pārvaldes daļu no šobrīd esošās inženierbūju nodaļas pievienojot attīstības pārvaldē. Tādā rezultātā pie pilsētu plānošanas pārvaldēs paliek inženieri vairs tikai kā sadaļa ģeodēzijas nodaļā. Tas ir saistīts ar tiem jautājumiem, kas tātad tiek gatavot uz būvvaldes komisiju. un teritorijas plānošanas nodaļā tiek iekļauta tā sadaļa, kas saistīta ar vidas plānošanas dokumentiem. Lūdzu, atbalstīt šādus nolikumus.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu jautājumu. Kas grib izteikties? Un aicinu balsot. Kas par? Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums.
Un nākamais jautājums ir par būvvaldes komisijas sastāvu. Ņemot vērā šīs struktūrālās izmaiņas, arī būvvaldes komisijā tiek precizēti tie kolēģi, amatpersonas, kas turpmāk piedalīsies būvvaldes komisijas darbā, un tātad būtu teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs, ņemot vērā, ka vidas speciālisti šobrīd būtu teritorijas plānošanas nodaļā, un galvenais inženieris no ģeomātikas un inženieru nodaļas.
Paldies, lūdzu jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Kas pārsagato to lēmprojektu? Paldies, lūdzu. Nākošais jautājums par dzirdu 36-38.
Ir sagatavots lēmuma projekts par divu zemes vienību dzirnām ielā 36-38 un zemes vienību dzirnām ielā 34 apvienošana. Tas ir saistīts ar pašvaldības veselības un sociālās aprūpes centra sloka turpmākajiem attīstības iecerēm.
Skaidrs, paldies. Lūdzu, jautājumi. Sloks pārstāvi neko negrib piebilst. Jā, bet nu, visticamāk, ka viņa viedoklis pilnībā...
Viņa viedoklis ir par to, ka viņa vēlas šādi.
Labi, kāds ir vēlas jautājumi izteikties? Labi, kas par sagatavotu lēmu projektu? Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums.
Nākamais jautājums ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu Turaides ielā 32. Šis ir šobrīd neapbūvēts zemes gabals, taču ir jau šo zemes gabalu saņemts arī jaunas būvatļaujas, bet tās pilnībā atbilst šim te zemes vienības sadāles projektam. Zemes gabalā ir atļauta savrupmāja būvniecība un ir saņemta visi nepieciešamie skaņojumi, lai varētu apstiprināt šādu sadalu trijās zemes vienībās.
Paldies! Jautājumi? Iebildes? Kas par lēmprojektu? Paldies! Lūdzu nākošais par Cīrļu ielu 52.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts zemes vienības sadalē. Tas ir tāds paliels zemes gabals, kas atrodas starp divām ielām un izmantojot šo te priekšrocību, zemes īpašnieks sadala divās daļās, nodalot vienu daļu, kas atrastos pie Cīru ielas, un otra, tagad tā kā bija lejā tā iela, otra mums ir Rubeņa iela, jā, otra daļa ir arī zējus Rubeņa iela.
Paldies. Paldies! Jautājumi? Izteikumi? Kas par? Paldies! Paldies, Zvenietis kundz, par lakonisko, bet ļoti skaidro izklāstu, kā vienmēr. Lūdzu, Milbergs kundze.
Jā, par Eiropas komisijas programmas projekta īstenošanu. Atbilstoši attīstības programmai viens no mūsu sadarbības mērķiem un darbībām ir paredzēts stiprināt sadarbību ar NVO, tostarp starptautisko projektu īstenošanā. Pagājušā gada nogalē mums ir uzrunājusi biedrība, kas startē šajā Eiropas komisijas programmā kopā ar citiem 8 partneriem no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Mēs pieteicāmies kā asociētais partneris, tas nozīmē, ka mēs nefinansējam un nepiedalāmies projektā kā partneri, bet esam sadarbības partneri kopā ar biedrību. Šobrīd mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par šī projekta īstenošanu kā asociētajiem partnerim. Tas nozīmē, ka biedrība ir finansējums, viņa īsteno projektā paredzētās aktivitātes un iesaista Jūrmalas pārstāvjus šo aktivitāšu īstenošanā. Aktivitātes ir paredzētas vairākās Eiropas Savienības valstīs, tostarp arī Latvijā. Jau nākamnedēļ delegācija no 8 valstīm brauc pie mums uz Jūrmalu no 25. līdz 29. maijiem. Mēs esam arī sastādījuši programmu. Pēc tam biedrība kopā ar jumās pārstāvjiem dosies uz Čehiju jūlijā, uz Itāliju septembrī un Kipru oktobrī laikam. Jā, mums no savas puses, ja mēs piedalāmies ārzemju braucienos, ir jāsadz ceļa izdevumi no pašvaldības budžeta vispārējais, dzīvošana, dienas naudas un viss, kas notiek uz vietas, tajā valstī tie, visas aktivitātes, iedzīvotāju pasākumi tiek sekta no projekta budžeta. Pie mums visas aktivitātes, kas norisināsies Jūrmalā, arī tiek sektas no šī projekta budžeta, kas ir biedrībai. Mēs no savas puses Jūrmalā paredzētēm aktivitātēm, vienu no aktivitātēm mēs, protams, veltīsim dienu mūsu kurortsvētkiem. Viņi piedalīsies dažādās aktivitātēs tajā dienā, bet tā kā pašvaldības saistībā 26. maijā mums ir tikšanās jauniešu mājā ar jauniešu domi un arī ar partneriem par projekta konkrētais mērķis. Tur ir katram aktivitātēm konkrēts mērķis, ko viņi iet, un tad mēs izrunājam un prezentējam dažādas idejas. Kopējais ieguvums ir labās pieredzes apmaiņa, tostarp arī sadarbības veidošana ar astoņām izdarībā valstīm, ar kurām, manuprāt, mēs līdz šim neesam īsti sadarbojušies, piemēram, Ungārija, Čehija, Portugāla. Lūdzu atbalstīt projekta īstenošanas uzsākšanu.
Lūdzu, kolēģi jautājumi. Lūdzu, Jāni.
Pirmais jautājums, jūs teicat, ja mēs kaut kur dosimies, tad no budžeta būs jāsadz ceļa izdevumi. Kas ir tie, kas dosies kaut kur?
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija, projekta mērķis ir iedzīvotāju iesaistu un jauniešu līdzdalības un jauniešu vērtību politisko, nevis politisko, bet demokrātijas un Eiropas vērtību pārnese vietējā līmenī. Līdz ar to doties var līdz trīs cilvēkiem no administrācijas, tie var būt no jauniešu centra, tie var būt jebkuri darbinieki, kam ir interesi par konkrētām tēmām. Šobrīd viņi ir sadalījuši tēmas, pieņemsim vēlēšanu ietekmu, Eiropas parlamenta vēlēšanu ietekmu uz vietējo sabiedrību, vietējo vēlēšanu ietekmu uz jauniešu nākotni. Nu, tur ir tās dažādas tēmas, kur katrā valstī notiek. Un atbilstoši tam mēs varam izvēlēties delegāciju līdz trīs cilvēkiem, kas brauc šo.
Tas brauc no administrācijas?
No administrācijas.
Līdz ar to apmaksājumu ceļa izdevums?
Ceļa izdevums, jā.
Ceļa naudu?
Nē, tikai ceļa izdevums, tas ir lidmašīnas biļets.
Bet kā tad viņš, ja viņš dodās komandējumā? Komandējumā nav? Bet
jā, ir tiek sakta ēdināšana un izvietošana un visas aktivitātes, tad komandējuma nauda nav vajadzīga, jo projektā tiek norādīts, ka ēdināšana
bet ir... Bet darba algas saglabājās par to laiku?
Darba algas saglabājās. Tas ir komandējums.
Tie arī ir izdevumi.
Jā.
Tātad mēs tomēr piedalāmies ar kaut kādu naudu.
Jā, bet tāpēc tur ir rakstīts par ceļu, asociētēm par...
Otrs jautājums man ir, kas tā ir pa biedrību Balkānu dzīves?
Jā, nosaukums ir tāds burvīgs, protams, bet varbūt cīkāko.
Tā ir Jūrmalā reģistrēta biedrība, kas, cik man ir zināms, īsteno dažādas Eiropas projekts vēl vairākus gadus, un Jūrmalas dažādas iestādes un iedzīvotāji pa brīdiem piedalās šīs biedrības aktivitātēs.
Es saprotu, kas ir viņa dibinātāji, kas tur ir ietuvis?
Nu, tagad es jums varu sagatavot šo informāciju, bet tā es nevarēšu nosaukt.
Es gribētu pārfrāzēt to jautājumu. Redzēt, Balkāni jau ir ļoti skaists reģions, bet ļoti dažāds. Ja vienkārši jautājums tā pārfrāzēt, vai tas ir albāņu zieds, serbu zieds, melnkalniešu zieds.
Karoči,
vai horvātu
zieds.
Nē, 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 ne pat ne tāpēc, bet nu...
Es, diemžēl, nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Es varu precizēt pie biedrības, kāpēc ir izvēlēts šīs nosaukums, bet skatoties Lursoftā pie informācijas par šo biedrību, viņu mērķis ir īstenot dažādas projekts un iedzīvotāju iesaistu. Tur tā kā nebija tikai par Balkāni. Viņa mērķa auditorija.
Jautājums jau nebija laikam par to nosaukumu. Nosaukums droši vien atbilstoši, bet vienkārši, nu, tie vispār, es gribu teikt tā, tie iesniegtie pavadošie dokumenti, viņi ir ļoti, ļoti skopi, es gribētu teikt.
Bet tā...
Izlasot tos, pilnīgi nekas nekļūst skaidrs, sakot ar to par to biedrību, par viņas darbību. Un es gribētu teikt, kas pats būtiskākais arī par šo finansējumu. Tā. Jo to, ko mēs tagad dzirdam, mēs dzirdam nu, jūsu komentārus.
Bet arī lēmuma projektā ir rakstīts, ka no pašvaldības izdevumiem tiks sekta tikai ceļa izdevumi, tā kā, kas ir papildus izdevumi tiem, pieņemsim, amatāli saglabājas pie kuriem komandējumiem.
Nē, bet no septiņas valsts, jūs teicāt, brauks Čekoslovākija, Kipru, kur tur vēl, no septiņas valsts, reiz trīs cilvēki katrā delegācijā, tas ir 21.
Nē, es kopējais aprēķins, es iesniedzu personāla nodaļā, jo mēs... 4500 eiro, ja visi aizbrauks pēc šī brīža cenām. Kopā ar...
Bet redziet, nu, deputāta Lidiņa jautājums jau ir nedaudz cits. Nu, jautājums patiesībā būtu iesniedzams nevis personāla daļai vai grāmatvedībai, jā, bet nu, būtu labi, ka mēs šeit redzētu.
Es varu uz domas sēdi pievienot aprēķinu.
Man būtu cits priekšlikums, man tāds jautājums varbūt, jā. Tad vēl jautājums. Sakiet, tas ir ļoti biedrībā Balkāns iestas dzīvības un nāves jautājums, tas ir ļoti steidzams jautājums, vai viņi varbūt varētu mūsu lēmumu arī nedaudz pagaidīt, kā jūs uzskatāt.
Nu, aktivitātes nākošu nedēļu pie mums pilsētā, līdz ar to viņiem no tā nekas nemainīsies, vai mūsu lēmums būs šobrīd vai jūnijā. Tas projekts tiek iztenots līdz gada beigām, un projekta apstiprinājums Eiropas komisijā viņi ir saņēmuši. Tas projekts ir jau iet uz priekšu arī bez mums. Mēs esam tā pašvaldība, kas atbalsta viņus no, nu, tā kā, atbalstam no Latvijas puses, jo katrai valsti ir jābūt pašvaldībai un biedrībai, kas iet tandēmā ar projektiem.
Nu, tad paldies, tad varbūt, ja vēl jautājumi kaut kādi, ja nē, tad tagad izteikšanās daļa. Ja, tad pie izteikšanās, man būtu jautājums, pat ne jautājums, bet tad izsakoties varbūt kolēģi, lai izsaka savu viedokli, kā mēs rīkojamies, jo viena versija būtu tāda, ka mēs tomēr nu, skatām šo jautājumu vēlreiz nākošajā sēdē, un tad jūs sagatavojat gan par šo biedrību, tomēr nu, kaut kāds nu, tāds pilnvērtīgāks mati, kas būtu viens, bet otrs ir nu, arī par to finansējumu daļu, lai mēs skaidri redzam, nu,
ko tas budžetam var?
Ko tas reāli maksā, jo tēzu par to, ka nu tur uz vietas jau apmaksā un tad tikai ceļš. Nu tas tad tur ir tikai ceļš, jā. Tad, varbūt tomēr gribētos, jā, lai tad būtu pilnvērtīgi redzams, cik tas. Mēs pieņemām, ka tas, kam redzot pilsētē, tas būtu noderīgi vairāk vai mazāk, jā, bet tomēr gribētos tās izmaksas viss redzēt. Vienkārši jautājums, vai tas neietekmē kaut kādu šo procesu. Tā ir viena versija, vai tas ir iespējams, sakiet, kāds jūs vienu?
Man vienīgais, kas uztrauc, kā mēs pozicionēsim svešu valstu un biedrību aktivitātes mūsu jauniešu mājā nākamnedēļ. Tā kā delegācija, viņi nav brauc pie mums, jo mēs esam sadarbības, potenciāli sadarbības
par... Viņi nebūs vēl pilnvērtīgs, ir kāda
pilnvērtīgs. Nu jā, nu mēs, protams, viņus varam uzņemt, kā viņu projektu īstenotājs, tas nav...
Nu, kā nākamie partneri var būt.
Potenciāli.
Ko jūs kādā potenciāli partneri? Nē, nu, varētu redzēt, cik tomēr tas budžetam varētu izmaksāt. Vismaz kaut kāds aptuvenās izmaksas.
Ir tas pieņemams, kā jūs uzskatiet?
Jā.
Jā, tad varbūt pie tā tad paliekam, jā, kad... Nē, bet varbūt tā var formulēt, ka mēs skatāmies, mēs nenoraidām, jā, mēs ir kā ļoti tādu...
Nē, nu vēl man varētu būt priekšlikums, ka es varu uz finanšu komiteju sagatavot, tā kā to, ja tas ir skaidrs finansējumu, kāda ir tā finansējuma daļa un aprēķina, vai tas process iet uz priekšu.
Jā, nu, varbūt šajā gadījumā tas, kas attiecās uz finanšu komiteju, jā, tas attiecās uz finanšu komiteju. Varbūt, ka tur ir kaut kādi tādi vai citi risinājumi, bet nu, to, kas attiecās uz mūsu komiteju, jā, tad mēs šodien varētu tad pieņemt to lēmumu, ka mēs, nu, ka raugamies ar izpratni un ar zināmu mērā tādas aktivitātes nepieciešamas, jā, bet tomēr gribētu redzēt vēl tomēr tad sīkāk izklāstu par šo biedrību, viņas darbību, ne tikai tām lielajām idejām, kuras ir labas, jā, bet tomēr par viņas to vēsturis, kaut kādiem iepriekšējiem darbiem padarītiem, kas tur ir iekļauts, un gal galā arī tiešām tas jautājums bija būtisks, jā. Jā, un arī kas, nu tomēr tā biedrība nosaukums viena lieta, jā, bet ne jau tāpēc, ka mēs esam pret Belgradu vai pret Serbiju, vai Horvātiju, vai Melkalni, jā, bet tāpēc, ka, nu, tomēr gribētu tā būtu pareizi. Jā, tas ir viens un otrs, protams, par to budžetu, jā, gribētu, mēs zinām. Paldies. Tad būtu nobalsojam šo jautājumu, jā, kas par šādu virsību, paldies.
Ko jūs tu balsojat?
Tad mēs balsojam par to, bet, jā, papildus informāciju, un tad, protams, ka mēs skatām uz reizi, ka tā nākošajā pie pirmās iespējas. Paldies. Tā, lūdzu nākošais jautājums.
Nākošais jautājums ir par dalību Interreg Baltijas jūras reģionu programmā ar projekta pieteikumu. Šī programma paredz un projekts paredz iedzīvotāju iesaisti un kopienu veidošanu saistībā ar energopārvaldību, iedzīvotāju informēšana un līdzdalību. Tur ir arī vairākas valstis, kuras kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, kas ir minētas projektā. Tur būs gan sadarbība, gan kopējo mērķu definēšana par iespējām un labo praksi saistībā ar iedzīvotāju līdzdalību. Ar galveno uzsvaru uz energo kopienām, energo pārvaldību, energo jautājumiem, kas šobrīd ir aktuāli Eiropas līmenī. Projekta kopējais finansējums. Projekta kopējais finansējums, kas ir saistīts ar jūrmalu, jo mēs nenorādām visu finansējumu, jo tur ir ļoti daudz partneri, ir 34 tūkstoši, 80% no šīs summas sēdz Eiropas reģionālās attīstības fonds, un pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 20% no šīs summas. Mūsu priekšlikums ir, ņemot vērā, ka iedzīvotā līdzdalība ir viens no šī brīža aktuāliem jautājumiem, kurus mums nosaka arī pašvaldības likums, ka ja šo projektu apstiprinās un mēs viņu īstenosim, mēs varētu tā kā to iekļaut kā aktivitātēs no strateģiskās plānošanas nodaļas ar iedzīvotāju iesaisti. Tad pārskatīt budžetā prasīto finansējumu tieši aktivitātēm no pašvaldības budžeta mūsu nodaļa. Un projekta īstenošana notiek apstiprināt 23. un 24. Gadā. Un īstenotāji būtu Jūrmalas valsts pilsētas administrācija.
Paldies, lūdzu jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Kāds šeit ir par?
Jā, tomēr jautājums tad ir Redīga kunga lūdzu.
Es teicu, ka te ir partneri.
Jā, te nav pierakstīti partneri, tāpēc, ka mēs pārsvarā kā partneri komunicējam ar vadošo partneri. Bet,
kas ir vadošais partneris?
Tūlīt. Vadošais partneris tur ir... Nav izlūkots latviešos, bet ziemeļu dimensijas kultūras asociācija. Tūlīt es atvēršu projektu pieteikumu, es jums pateikšu partneris stāvumu. Tā, ir projekta partneri. Tā, Projekta partneri no Latvijas ir šī te organizācija Northern Dimension Partnership on Culture. Tad no mūsu puses tad būtu mēs, nu, tad būtu Somi Kotkas pilsēta, tad no Zviedriem būtu reģions Skanija, tad no Somiem no nevalstiskām organizācijām būtu Kotkas reģionālās attīstības kompānija Kursors, tad vēl no Zviedrijas NGO būs, to es nevaru norlasīt, tur ir zviedriski rakstīts. Un tad, jā, klītas. Un jā, tad pārsvarā tie ir Zviedri, Somi un Latvieši.
No Latvijas mēs vienīgi.
Mēs kā partneris, jā, asociētais partneris ir Rīga. Jo arī Rīga ir ieinteresēta šī jautājuma.
Asociētais, tad sapratināt, kā no iepriekšējā, ka tikai ceļu apmaksā.
Viņiem tā biedrība apmaksās visu izņemot ceļu izdevumus.
Mēs nevarējam būt asociētais.
Mēs vēlējāmies, lai mūsu pilsētā notiek pasākumi. Mēs vēlējāmies labo praksi, kā pilotēt šeit mūsu pilsētā, jo mēs ejam uz to, ka mēs gribam būt klimata neitrāla pilsēta. Nu, Rīga arī grib to, bet idejiski, ka, kā runāt ar iedzīvotājiem, kā iesaistīt iedzīvotājus, domāt par energo jautājumiem, siltināt mājas un vispārējais, kas ar to saistīts, mazāk patērēt energoresursu. Un tas ir, manuprāt, šis projekts ir vērtīgs mums kā pašvaldībai sarunā ar iedzīvotājiem. Tāpēc mēs esam partneri, nevis asociētie partneri.
Paldies. Vēl jautājumus. Paldies. Tad kāds vēlas izteikties? Nu, es saprotu, ka mēs šajā gadījumā esam tuvāki dabai. Mēs esam zaļāki un gribam būt zaļāki, un tāpēc mēs gribam vairāk kā Rīga, un tāpēc mēs mūsu partnerības formē cīkties, varētu saprot.
Jā, jo tāpat mēs kā pašvaldība paredzam finansējumu dažādām aktivitātēm, mums arvien vairāk būs jāparedz finansējums iedzīvotāju iesaistas pasākumiem dažādās tēmās. Un šī ir viena no iespējām piesaistīt lielāku finansējumu, ieguldot to pašu pašvaldības budžetu daļu, aptuveni zem 10 tūkstošiem, bet saņemt vēl papildus finansējumu, lai īstenot dažādas aktivitātes sadarbībā. Manuprāt, Somi un Zviedri tiešām varētu būt tādi labi partneri šajā jautājumā. Labāk nekā, pieņemsim, Rietumu valstis, kur par energo jautājumiem domā daudz mazāk.
Labi, paldies. Nu, es gribētu izteikt ir apzinību, ka šī jautājuma sagatavošanā te jūs skaidri ir redzami, jā, tie skaidri, jā, šķirībā no iepriekšējā jautājuma. Pārskatā varam redzēt, kādas ir izmaksas. Labi, paldies, kas par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies par nevieglo, bet ziņot. Lūdzu, Grantkungs.
Labdien, cienījumi deputāti. Kā jau tika ziņots, sabiedriskai apspriešanai šobrīd ir nodots saistošo noteikumu projekts, kas grozījumi pašvaldības nolikumā un struktūrā atbilstoši šīm struktūrālajām izmaiņām. Jaunā redakcijā ir izteikts arī īpašuma pārvaldes nolikums. Tad saskaņā ar šo nolikumu ir paredzēts vairāk struktūrālas izmaiņas. Pirmkārt, tiek izslēdz no īpašuma pārvaldes struktūras dzīvokļa nodaļa, kas tiek iekļaut labklājības pārvaldē, daļai saglabājot funkcijas, kas tiek pārceltas uz pašvaldības īpašuma tehniskā nodrošinājuma nodaļu. Tad kapitāla daļa pārvaldīšanas nodaļa tiek iekļauta, pilnā apmērā tiek iekļauta audītu un revīzijas daļā. Un mežsaimniecības daļa tiek iekļauta pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļā. Tas ir tas būtiskākais, kas šobrīd tiek, nu, struktūrāli tiek plānots izmainīt.
Paldies, lūdzu jautājumi. Nu, man būtu viens jautājums, tad tas uzskats ir tāds, ka dzīvokļa nodaļa. Tā, tas tiešām atbilst labklājības pārvaldes.
Jautājums tika diskutēts gan ar auditu revīzijas daļu, gan arī amatsājumu darbu grupā. Un tika pieņemts lēmums, ka nu, principā nodalot šo saimniecisko funkciju, dzīvokļa remontus, tad pārējās funkcijas ir vairāk kā saistīts ar sociālo palīdzību un tad piekrītoši vairāk kā labklājības pārvaldē. Labklājības pārvalde atbalstīs šādu risku, un tās lēmums ir pieņemts.
Labi, paldies. Tad vēl kaut kādi jautājumi. Tad lūdzu izteikšanās. Nu, es varbūt īsi, protams, pagoties uz šo sagatavotiem dokumentiem, jāsaka, ka nu, Jūrmalē diezgan neparasta tā struktūra izveidojusies kopumā. Mēs paskatāmies uz citām pašvaldībām, jā, tad nu, jāsaka, ka viņa ir diezgan unikāla, tiešām unikāla, jā, jo es neatradu pašvaldības, jā, kur nu, teiksim, būtu tik drosmīgi soļi, jā, ka ir dažādas pārvaldes, ir tās nodaļas vai pārvaldes, kur ir nu, dzīvokļu vai kaut kādas citā mājokļu formulējums, jā, bet nu, tomēr viņas parasti tiek uzskatītas par tādām diezgan būtiskām, jā, un viņas parasti ir nu, tāds suverēts savā. Un tieši tas pats arī attiecās uz kapitāla daļu pārvaldīšanu, kas tomēr ir ļoti nopietna funkcija, un bieži nu, arī ir savas pārvaldes vai sliktākā gadījumā nodaļas, jā, bet viņas tad parasti, nu, viņas it kā ir tomēr suverēnas un pietiekoši nopietnas, bet mēs saprot, ka šajā gadījumā mums, laikam, nu, jāuzlīdz darba grupai, kur ir strādājusi, jā, bet, nu, tad droši vien jāskatās, kā tas reāli dzīvē notiek, bet es neizslēdzīgi spēju, nu, kādreiz tomēr, nu, paskatoties, cik tas efektīvi, ja, ka varbūt, ka mums tomēr nāksies ātrāk vai vēlāk atgriezties, ja, pie diskusijām par to, kā ir labāk. Ja? Labi, paldies, tad pagaidām, tad es saprotu kopējais viedoklis, ka mēs uzticamies tam, kas ir šobrīd izveidots, ja, un tad vērtēsim un skatīsimies, kā tas strādā. Kas par sagatavoto lēmu projektu? Paldies par darbu, paldies tiem kolēģi par neparasto, bet tomēr tas darbu ir veiksmīgi mūsu.